ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ወለት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ ኣብ ባዚሊካ ቅዱሳት 12 ደቀ መዛሙርቲ ተረኺቦም ኣብ ባዚሊካ ቅዱሳት 12 ደቀ መዛሙርቲ ተረኺቦም ኣብ ቅዱስ ዓፅም ሃዋርያ ቅዱስ ፊልጶስን ቅዱስ ያዕቆብን ኣብ ዝተነብረሉ መንበረ ትሩፋት ቅዱሳት ፊት ጸሎት ክዕርጉን ዕለት 26 ግንቦት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክራኸቡ እዮም። ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ወለት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ ዕለት 23 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ሮማ ከምዝኣተውን ሮማ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱሳት 12 ደቀ መዛሙርቲ መንፈሳዊ ንግደት ፈጺሞም ኣብ መንበረ ቅዱሳት ትሩፋት ቅዱስ ፊልጶስን ያዕቆብን ጸሎት ኣዕሪጎም ምስቶም ነቲ ባዚሊካ ዝናብዩ ናይ ልኡካነ ማሕበር ኣባላት ንኡሳን ኣሃው ገዳማውያን ጠቕላለ ሓለቓ ሓው ማርኮታስካን ምስ ላዕለዎት መማኽርቶም ገዳማውያን ካህናት ተራኺቦም ነቶም ኣብቲ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ንዝተሳተፉ ምእመናንን መንፈሳውያን ነጋድያን ሰላምታኦም ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጠይና ቫቲካን ኒውስ ሚኬል ራቪያርት ቢሮም። ብፁዕ ወቅዱስ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ብምኽንያት እቲ ብቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝተመስረተ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ምስረታ ትካል ረድኤት ምእተ ዓመት ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓልስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ህወት ኣብ ብስንኣ ዝተራቀ መዋዕል ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተሰናደወ 26 ግንቦት ዝዛዘም 24 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኸፍተ ዓብሎ ጉባኤ ይሳተፉ ምህላዎም ልኡኽ ጋዜጠይና ቫቲካን ኒውስ ራቪያርት የመልክቱ። እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጠማቕ ትምህርቲ ማሕበረሰብኣውን ምስፋሕን ኣብዚ ትምህርቲ ማሕበረሰብኣዊ ቤተ ክርስቲያን ዘተኮረ ፍሉይ መጽናዕቲ ንምንቕቓሕ ብዝብል ድላይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝቖመ ማሕበር ኣብ ዝጠለቦ ዓውደ ጉባኤ ናይ ቅዱስቲ መምህራና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዕለት 26 ግንቦት ኣብ ዝሳተፍሉ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ መዕፀዊ ዕለት ብፁዕ ወቅዱስ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ ክርስቲያናዊ መርሃ ግብሪ ናይ ሓባር ጥቕሚ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣሞርኪዞም ኣስተምህሮ ክልግሱ ምዃኖም ቅድሚ እዚ ናይ መዕፀው መደብ ንጎሆ ብፁዕ ወቅዱስ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝራኸቡን ብፁዕ ወቅዱስ በርቶሎሜዎስ ዝርከብዎም መላእ ተጋባእያን ድሕሪ ምዝዛም እቲ ዓብዶ ጉባኤ ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ንጉሳዊ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክራኸቡ እውን ምዃኖም ልኡኽ ጋዜጠይና ቫቲካን ኒውስ ራቪያርት ሓቢሮም።